Labais gans un labais pans, es tevi tev līdzīgi. Tās mēs tev pateicamies, ka tu esi šeit, ka tu darbojies savā spēkā, Dievs. Paldies ar tās, ka mēs varam tuvoties tev, ka mēs varam iet tavos ceļos, Dievs, ka mēs varam darīt tavus darbus, Kungs. Paldies ar tās, ka tu nāc vēl vairāk, Kungs, mūsu vidū un darbojies vēl vairāk, Dievs, mēs tev slavējam, Kungs.
Thank you. Svētais Dievs, mēs pielūdzam Tev, mēs pateicamies, Kungs, ka Tu esi brīnuma darītājs Dievs, ka Tu esi Dievs, kurš vienmēr darbojās, kurš nekad nesnauž, nekad neguļ. Un paldies, ka Tu esi šobrīd šeit mūsu vidū, visvarenais, visspēcīgais Dievs, kuram nav nekāda limita, nekāda robeža, Kungs. Mēs pielūdzam Tev, mēs godinām Tev, Dievs, un mēs tiešām paaugstinām Tavu svēto vārdu, Kungs, pāri vienam vārdam, Dievs. Tev pieder slava, Tev pieder gods, Tev pieder teikšana, Kungs. Tu esi mūsu ķēniņš, Tu esi mūsu glābējs. Mēs mīlam Tev, Kungs.
Un viņa vārdu dzirdot dumsas smaržas.